Ota tantanaga chorlaydi. Otasi esa xizmatkorlarga buyuribdi. Tez bo'linglar, eng nafis to'n keltirib, yelkasiga yopinglar. Qo'liga uzuk taqinglar. Oyoqlariga choriq kiygizinglar. Bordoq buzoqni olib chiqib so'yinglar. Yeb ichaylik, xursandchilik qilaylik. Chunki bu o'g'lim men uchun o'lgan edi. Endi tirildi. Yo'qolgan edi, endi topildi. Shunday qilib, xursandchilik qila boshlabdilar. Luqo bayon etgan xushxabar. 15-chi bob, 22-chi, 24-chi oyatlar. Eng yaxshisini bermoq. Kenja o'g'il oddiy dehqon oilasiga qaytmagani mutlaqo ayon. Luqo uning otasini o'ta badavlat, katta yer-mulk va ko'p sonli xizmatkorlarga ega bo'lgan odam sifatida ta'riflaydi. Muqaddas kitob bayoniga muvofiq tarzda Rembrandt otani kutib olishda ishtirok etayotgan bashang kiyimdagi ikkita erkak bilan bir qatorda tasvirlaydi. Orqa tomondagi ikkita ayol dehqonning uyiga emas, balki ko'proq saroyga o'xshaydigan imorat ichidagi ravoqqa suyanishgan. Otaning bashang libosi va atrofdagilarning ko'rkam ko'rinishi otaning deyarli so'qir ko'zlariga, uning qayg'uli qiyofasin va bukchaygan tanasiga doimiy muhrlangan azoblariga qarama-qarshi farqlanib turibdi. O'z bolalariga bo'lgan behad sevgidan azob chekadigan Xudo yaxshilik va mehr-shafqatga nihoyatda boy. O'z bolalariga shon-shuhratining barcha boyliklarini ko'rsatishni bag'oyat istaydigan o'sha Xudodir. Ota hattoki o'g'liga kechirim so'rash imkonini bermaydi. Ota o'g'liga kechirim hadya etib, uning iltijolarini oldindan payqaydi va bu bilan o'zini egallagan quvonch nurida ularning noo'rin ekanligidan dalolat beradi. Ammo bunda yanada ulkanroq nimadir bor. Ota kechirgan holda o'g'lini nafaqat uyida quvonch bilan qabul qiladi. Balki shu onning o'zida unga yangi hayotni, farovonlikdagi hayotni in'om etishga oshiqadi. Hech nima yetarli darajada yaxshi emas. O'g'il eng yaxshisini olishi lozim. O'g'il o'ziga nisbatan yollanma ishchiga bo'ladigan munosabatni kutib turgan bir paytda ota uning uchun nufuzli mehmonlarga kiydiriladigan liboslarni keltirishni buyuradi. Yigitcha o'zini o'g'il deb atalishga endi haqsiz deya his qilayotganiga qaramasdan, ota o'g'lining izzat-hurmatini oshirish maqsadida unga uzuk va oyoq kiyim beradi. Men o'rta maktabni tugatganimdan so'ng yozda kiyib yurgan kiyimlarimni yaxshi eslayman. Keng kamar taqilgan oqshim, yarqiratib tozalangan botinka, bularning barchasidan o'zidan mamnunlik hissi sezilib turardi. Ota-onam bularning hammasini sotib olishganidan va bu bilan o'g'illaridan qanchalik faxrlanishlarini ko'rsatishlaridan baxtiyor edilar. Men esa shunday ota-onam borligidan xursand edim. Ayniqsa, yangi botinkalarni kiyib yurish maroqli edi. Men shundan keyin ko'p sayohat qildim va butun umrini yalang oyoq o'tkazadigan odamlarni uchratdim. Endi men yangi tuflilarning ramziy ahamiyatini yaxshiroq tushunaman. Yalang oyoqlar qashshoqlik va qullik ramzi. Tufli boylik va qudratni o'zida aks ettiradi. Ular ilonlardan himoya qiladi, kuch va xavfsizlik in'om etadi. Ular o'ljani ovchiga aylantirishadi. Ko'pgina kambag'allar uchun tufli yangi hayotni boshlashni bildiradi. Bu fikr ko'hna Afro-Amerika matalida ajoyib ifoda etilgan. Xudoning barcha bolalarida tufli bor. Men samoda bo'lganimda tuflimni kiyaman. Men Xudoning barcha osmonini aylanib chiqmoqchiman. Ota o'g'liga ozodlikning barcha belgilarini, Xudo bolalarining ozodligini hadya etadi. U bolalarining yollanma ishchi yoki qul bo'lishlarini istamaydi. U o'g'illarining binoyidek kiyinishlarini, qo'llarini merosxo'rning uzugi bezashini, oyoqlarini esa ularning yuksak mavqega ega ekanliklaridan dalolat beruvchi oyoq kiyimlari himoya qilishni xohlaydi. Bu Xudoning marhamatli yili boshlanadigan investiturani eslatadi. Zakariya payg'ambarning 4-chi vahiysi ushbu marosimning butun mohiyatini ochib beradi. Keyin farishta menga egamizning farishtasi oldidan oliy ruhoniy Yoshua turganini ko'rsatdi. Yoshua farishtaning oldida kir kiyimlarda turardi. Farishta atrofida turganlarga uning kir kiyimlarini yechinglar dedi. Yoshuaga esa mana qara, men sening gunohlaringni olib tashladim dedi. Endi senga toza bayramlarda kiyadigan yangi kiyimlarni kiydiraman. Keyin men uning boshiga toza salla kiydiringlar dedim. Uning boshiga toza salla, ustiga esa yangi kiyim kiydirishdi. Egamizning farishtasi uning yonida turardi. Keyin egamizning farishtasi Yoshuani ogohlantirib shunday dedi. Sarvari olam shunday aytmoqda. Agar sen mening yo'limdan yurib, talablarimni bajarsang, mening uyimda, ma'badim hovlilarida bosh bo'lasan. Sen shu yerda turganlar orasidan senga joy beraman. Ey oliy ruhoniy Yoshua, quloq sol. Men mana shu yurtning gunohini bir kunda olib tashlayman. O'sha kuni sizlar qo'ni-qo'shnilaringizni chaqirib, o'z uzumzorlaringizda va anjir daraxtlaringiz tagida o'tirasizlar. Darbadar o'g'il haqidagi masalni o'qib va uni Zakariya payg'ambarning vahiysi bilan xayolan taqqoslab, ota xizmatkorlariga o'g'li uchun libos, oyoq kiyim va uzuk keltirish uchun bergan shoshilinch buyrug'i insonga xos bo'lgan shoshqaloqlikning oddiy ifodasi emasligini tushundim. Unda ilk davrdan boshlab yangi shohlikni yer yuzida o'rnatishga bo'lgan ilohiy intilish namoyon bo'ladi. Ota to'kin sochin ziyofat uyushtirishni istayotganiga aslo shubha yo'q. Alohida vaziyatlar uchun maxsus boqilgan buzoqchaning so'yilishi otaning avval hech bo'lmagan ziyofat bilan o'g'lini kutib olishga intilishidan dalolat beradi. Uning jo'shqin quvonchi ko'rinib turibdi. U tantanani hozirlashgan ko'rsatmalar berib hayqiradi. Yeb ichaylik, xursandchilik qilaylik, chunki bu o'g'lim men uchun o'lgan edi. Endi tirildi, yo'qolgan edi, endi topildi. Va shu zahotiyoq xursandchilik boshlanadi. Dasturxonga nozu ne'matlar qo'yiladi. Musiqa va qo'shiq ovozlari uzoqqa taraladi. Xursandchilikka chorlov. Men ziyofat uyushtirgan Xudo nigohining barcha noodatiyligini anglab turibman. Bu men hamisha u bilan bog'lagan o'sha jiddiy tantanaga zid keladi. Shunday bo'lsa-da, Iso ta'riflagan osmon shohligida markaziy o'rinni quvonchli ziyofat egallaydi. Matto bayon etgan xushxabarda Iso shunday deydi. Ko'p odamlar sharqu g'arbdan kelib, Ibrohim, Ishoq va Yoqub bilan birga osmon shohligiga ziyofatga o'tiradilar. Masih osmon shohligini shoh o'z o'g'li uchun uyushtirgan nikoh ziyofati bilan taqqoslaydi. U xizmatkorlarini, mehmonlarni shu ziyofatga chaqirib kelish uchun yo'llaydi. Taklif etilganlarga aytinglar, men ziyofat dasturxonini tayyorlab qo'ydim. Buqayu bordoqlarim so'yildi. Hammasi tayyor. To'yga kelaveringlar. Biroq odamlar uning so'zlariga quloq solishmabdi. Buning uchun ular o'ta band ekanlar. Bu masalda xuddi darbadar o'g'il haqidagi masal kabi, Xudoning o'z bolalari uchun ziyofat uyushtirishga, hatto taklif etilganlar kelishdan bosh tortishsa ham, buni qilishga bo'lgan ulkan istagi aks etgan. Tantanaga taklif Xudoga qo'shilish demakdir. Bu Iso Masihning shogirdlari bilan o'tkazgan so'nggi ovqatlanish haqidagi qutlug' kechlik bayonida o'zining eng yaxshi ifodasini topgan. Iso o'limidan biroz avval shogirdlariga shunday so'zlar bilan murojaat qilgan. Sizlarga shuni aytay. Bir kun kelib, men sizlar bilan birga osmondagi otamning shohligida yangi sharob ichaman. Ammo o'sha kun kelmaguncha o'zim ne'matini og'zimga ham olmayman. Yangi ahdning oxirida Yuhanno vahiysidan Xudoning eng so'nggi g'alabasini to'kin sochin to'y tantanasi sifatida namoyon etilgan. Qodir Xudo, egamiz hukmronlik qilmoqda. Sevinib xursand bo'laylik. Hammamiz uni ulug'laylik. Axir ko'zining nikoh kuni keldi. Ko'zining nikoh to'yiga taklif etilganlar baxtlidir. Nishonlash osmon shohligiga tegishli bo'lish demakdir. Xudo bizga yarashuv, kechirim va shifo baxsh etibgina qolmay, balki shu inomlar buniga shohid bo'lganlar uchun quvonch manbai bo'lishini xohlaydi. Iso nega o'zining gunohkorlar bilan birgalikdan yeb ichishi haqidagi savolga javob qaytargan uchta masalda ham Xudoning o'zi quvonchini boshqalar bilan baham ko'rishga chorlashi va bundan xursand bo'lishi hikoya qilingan. Men yo'qolgan qo'yimni topdim, deydi chopon yo'qolgan qo'y haqidagi masalda. Xursandchiligimga sherik bo'linglar. Men yo'qolgan tangamni topdim, xursandchiligimga sherik bo'linglar, deydi yo'qolgan tanga haqidagi masalda ayol. Va nihoyat darbadar o'g'il haqidagi masalda otaning aytgan so'zlari. Yeb ichaylik, xursandchilik qilaylik. Chunki bu o'g'lim men uchun o'lgan edi. Endi tirildi, yo'qolgan edi, endi topildi. Bularning hammasi quvonchini faqat o'zi uchun saqlab qolishni istamaydigan Xudoning ovozidir. U xursandchiligini barcha bilan baham ko'rishga oshiqadi. Xudoning shodligi farishtalarning va uning azizlari guruhining quvonchidir. Samoviy shohlikka tegishli barchaning xursandchiligidir. Rembrandt o'z suratida kichik o'g'ilning qaytishini tasvirlagan. Katta o'g'il oilaning boshqa a'zolari kabi muayyan oraliqda ko'rsatilgan. Ular otaning quvonchini tushunishadimi? Otaga ularni sevuvchi bag'riga bosishlariga izin berishadimi? Xo'sh, mening o'zimchi? Ular bir-birlarini o'zaro ayiblashdan voz kechish va umumiy quvonchni baham ko'rishga qodirmilar? Men o'zim qanday yo'l tutaman? Suratda faqat birgina lahza tasvirlangan. Men keyin nima bo'lishini taxmin qilishim mumkin, xolos. Surat qahramonlarining ehtimoliy harakatlari haqida fikr yuritganimda, men uzluksiz ravishda o'zimga qaytaveraman. Ota atrofdakilarda hayrat uyg'otishga urinib, uzoq safardan qaytgan o'g'lini yangi liboslarga burkaganini bilaman. U odamlar o'zi bilan birgalikda raqs tushib, shodiyona qilishlarini istaydi. O'g'lining qaytishi uning uchun shaxsiy tartibdagi voqea hisoblanadi. Bu uning oilasidagi barchani inoyat ila yaqinlashtiradigan bayram. Men tag'in goh ular haqida, goho o'zim haqimda o'ylay boshlayman. Qanchalik g'alati bo'lmasin, men uchun bu fikr mulohazalar o'ta muhim. Negaki, u meni mudom qiynab kelayotgan savolga daxldor. Men nega hayotdagi xursandchiliklarga qarshilik qilyapman? Xudo faqatgina dunyoviy muammolar hal bo'lgani, odamzodning azob-uqubatlari tugagani, minglab odamlar masihiylikni qabul qilib, Xudoni ezgu ishlari uchun ulug'laganlaridan xursand bo'lib qolmaydi. Yo'q, Xudo uning qachondir yo'qolgan bolalardan biri topilganidan quvonadi. Men bu quvonchni baham ko'rish uchun da'vat etilganman. Negaki bu quvonch olamning emas, balki Xudoning quvonchidir. Negaki u qayg'u, vayronlik va tushkunlik dunyosidan uyga qaytgan o'g'lini ko'rdi. Bu quvonch Rembrandtning suratida tasvirlangan nay chaluvchi kabi bilinar-bilinmasdir. Men ahamiyatsiz, sezilmaydigan Atrofdakilar nigohidan yashirin bo'lgan narsalardan xursand bo'lishga ko'nikmaganman. Men aslida ko'proq qandaydir yomon hodisalarni kutaman. Men mana hozir urush boshlanishiga, navbatdagi yana muqarrar bir zo'ravonlik yoki jinoyat yuz berishiga, sarosima va tartibsizlikka olib keladigan nizoli yangi vaziyat yuzaga kelishiga tayyorman. Men oldimga keladiganlar o'zlarini azoblayotgan baxtsizlik va uqubatlar haqida, o'z omadsizliklari va ko'ngil sovushlari, o'zlarini egallab olgan tushkunlik va og'riq haqida gapirishlarini kutaman. Men dunyoning turli taraflaridan topish mumkin bo'lgan ilohiy quvonchni unutib, qayg'uda yashashga o'rganganman. Mening bir do'stim Xudoga shunchalik qo'shilib ketganki, men qayg'uni kutgan joyda u quvonchni ko'radi. U ko'p sayohat qiladi va behisob odamlar bilan uchrashadi. U har safar qaytganida men undan o'zi bo'lgan mamlakatlardagi og'ir iqtisodiy ahvol, dunyoda yuz berayotgan nohaqliklar, insoniy azob-uqubatlar haqidagi hikoyalarni eshitaman. Biroq hattoki yomon o'zgarishlar bo'lishini kutayotgan bo'lsa ham, u hech qachon bu haqda gapirmaydi. U o'z tasavvurlarini o'rtoqlashayotganidan, o'z sayohati mobaynida payqagan quvonchning yashirin manbalari haqida gapirishni afzal ko'radi. U umid va xotirjamlik topgan erkak, ayol va bolalar haqida gapiradi. U atrofda hukmronlik qilayotgan to's-to'polon va tartibsizliklarga qaramay, bir-birlariga behad sodiq bo'lgan odamlar haqida hikoya qiladi. U Xudoning kichik mo'jizalari haqida gapiradi. Ba'zan o'zimni xavfsalam pir bo'lgandek his qilaman. Negaki, gazeta yangiliklariga o'xshash kulgili va do'stlar davrasida yaxshilab gapiriladigan qiziqarli voqealarni eshitmoqchi bo'laman. Ammo uning hikoyalari doimo mening kutganlarimga teskari. U hamisha taxminan mana bunday gaplarni aytadi. Men qalbimga katta quvonch bergan kichik bir mo'jizani ko'rdim. Darbadar o'g'ilning otasi uzoq sayohatdan qaytgan o'g'li keltirgan quvonchga o'zini butunlay topshiradi. Men bundan xulosa chiqarishim kerak. Haqiqiy quvonchga sen uni egallab, atrofdakilar ham undan lazzatlanishlari uchun o'zing shodlik manbayiga aylanganingda erishasan. Ha, barcha ham iymonga kelmaganini, hamma yoqda ham tinchlik hukmron emasligini va azob-uqubatlar yo'qolmaganini bilaman. Lekin shu bilan birgalikda men uyga qaytayotganlarini ko'rayapman. Ularning ibodatini eshityapman. Kechirim va umidlarini payqayapman. Umumiy rohat farog'at kirib kelishini kutish kerak emas. Balki shu yerda va hozir osmon shohligining har bir namoyon bo'lishidan lazzatlanish lozim. Bu borada alohida vazminlik talab etiladi. Qo'rquv soladigan zulmat hukmronlik qiladigan joyda yorug'likni tanlash zarur. Ajal hukmronlik qilayotgan hamma joyda hayotni tanlash taqozo etiladi. Va nihoyat, haqiqat yolg'on qoplagan barcha narsa ustidan zafar qozonishi kerak. Odamzodga xos yuzaki mashaqqatlar menga shunchalik kuchli ta'sir qiladiki, ahamiyatsiz bo'lib tuyulgan jihatlari uning haqiqiyligini aslo pasaytirmaydigan quvonchni payqamay qolaman. Qilingan tanlov uchun mukofot quvonchning o'zidir. Aqli parokanda odamlar bilan o'tkazgan hayotim meni bunga to'liq ishontirdi. Dunyoda hukm surayotgan dard-alam va noxushliklarga qaramay, azob-uqubatlar ummonida yashiringan quvonchni payqashni o'rgansangiz bas, hayotning o'zi to'kin bayramga aylanadi. Quvonch g'am-g'ussani rad etmaydi. U g'am-alamni tez orada ulkan bir quvonch o'sib chiqadigan hosildor zaminga aylantiradi. Ehtimol, kimdir meni soddalik, nohayotiylik va hissiyotga ortiqcha berilganlikda ayblashi mumkin. Kimdir men inson baxtsizligining sababi bo'lgan yovuzlik manbayining tuzilishiga, haqiqiy muammolarga e'tiborsiz ekanimni aytishi mumkin. Biroq Xudo o'zining asl makoniga qaytishni istagan, tavba qilgan har bir gunohkor uchun xursand bo'ladi. Statistika sohasi uchun bu voqealar hech qanday qiziqish uyg'otmaydi. Xudo uchun miqdoriy omil ahamiyatga ega emas. Kim bilsin, ehtimol bor yo'g'i bitta, ikkita yoki uchta odam holdan toygan, halokat va vayronliklardan umidini yo'qotgan bu dunyoni o'z ibodatlari bilan ushlab turishayotgandir. Ehtimol, Xudo uchun birgina tavba aktining o'zi, fidoyi sevgining bir marta namoyon bo'lishi, haqiqiy kechirimning birgina lahzasi, uning o'z taxtini qoldirib, uzoq safardan qaytgan o'g'lining qarshisiga chiqishi va butun samoni ilohiy quvonch bilan to'ldirishi uchun yetarli bo'lishi mumkin. Beqayg'u emas. Agar Xudoning yo'li shunday bo'lsa, menga o'zim yashayotgan olam haqidagi haqiqatlarni ochadigan kichik quvonchlarga yo'l berib, umidsizlik, azob va o'limga olib boradigan holatlarni rad etishga da'vat etilganman. Iso dunyo haqidagi mulohazalarida to'liq hayotiylikka asoslanadi. U urush va inqiloblar, zilzila va boshqa shiddatli tabiiy ofatlar, ochlik va kasalliklar, quvg'in va qamoqxonalar, nafrat, xiyonat va ommaviy qotilliklar haqida gapiradi. Bu olam zulmatning jirkanch alomatlaridan qachonlardir ozod etilishiga hatto ishora ham yo'q. Biroq shunday bo'lsa-da, bularning barchasida ilohiy quvonchni topish mumkin. Uning manbai sevgisi o'limdan kuchli bo'lgan Xudoning uyiga tegishli ekanlikdir. Faqatgina u bizga shohlikka tegishli bo'lgan quvonchni, bu olamdagi hayot uchun kuch-quvvatni in'om etadi. Bunda azizlarning quvonchi yashirin. Avliyo Qalandar Antoniy va Avliyo Fransisk Assizidan tortib, Taizadan Frere Roger Schulz va Kalkuttadan Ona Terezagacha quvonch-shodlik Xudo odamlarining farqli belgisi hisoblanadi. Bu quvonchni kambag'alligi va azoblariga, iqtisodiy va ijtimoiy hayotlarining qiyinchiliklariga qaramay, Xudoning uyidan taralayotgan musiqa ovozlarini eshitayotgan ko'plab oddiy odamlarning qiyofasida ham ko'rish mumkin. Men har kuni bu quvonchni jamoamizdagi aqli parokandalikdan qiynaladigan odamlarning yuzlarida ham ko'raman. Barcha azizlar hayotlaridagi vaqtdan qat'iy nazar, ko'pgina kichik qaytishlarni anglashga va o'z otalari bilan birgalikda xursand bo'lishga layoqatlidirlar. Ular haqiqiy quvonchning mohiyatini anglashga erishganlar. Meni quvonch va surbetlik o'rtasida kundan-kun ortib borayotgan farqni his etish hayron qoldiradi. Surbetlar har yerdan qoradoq izlashadi. Ular har yerda yaqinlashayotgan xavf-xatarni, nopok mayil istaklarni, dushmanlarni yashirin izlashni xayol qilishadi. Ular iymonni soddalik deya hisoblashadi. Yaqinlarga g'amxo'rlikda ortiqcha romantizmni ko'rishadi. Ularning fikricha, kechirimdan ko'ngil bo'shlik hosil bo'ladi. Ular ruhiy jo'shqinlik va zavq-shavq ustidan kulishadi. Ilohiy uchqun aks etgan faoliyatdan hazar qilishadi. Ular o'zlarini hayotni bezaklarsiz ko'radigan va hissiyotlarga tobi bo'lmaydigan amaliyotchilar deb bilishadi. Biroq Xudoning quvonchini kamaytirish ularni zulmat qariga yanada chuqurroq botishga olib boradi xolos. Xudoning quvonchini anglagan odamlar zulmat mavjudligini inkor etishmaydi. Ular zulmatsiz hayotni afzal ko'rishadi. Ular yorug'lik nuri hatto butun zulmatni haydab yuborishga qodir ekanligiga ishonib, zulmatda chaqnagan yog'duga katta umid bog'lashadi. Ular bir-birlariga yorug'likning hamma yoqda charaqlagan shu'lasini ko'rsatib, o'zlariga va boshqalarga Xudoning asl huzurini namoyon etishadi. Ular yaqin kishisining yarasini davolaydigan, xafagarchiligini kechiradigan, u bilan bor narsasini baham ko'radigan odamlarni o'zlari uchun kashf etishadi. Ular jamoani qo'llab-quvvatlashga, o'zlariga in'om etilganlarni quvonch bilan qabul qilishgan va Xudoning shon-shuhratini to'liq amalga oshishini kutishga qodirdirlar. Men har lahzada surbetlik va quvonch o'rtasida tanlov qilishimga to'g'ri keladi. Bu mening fikrlarimga, so'z va harakatlarimga taalluqli. Har bir kechgan quvonch inson hayotini otamiz uyini to'ldiradigan bayramga aylantiruvchi yangi shodlikni o'z ortidan ergashtirib kelishini tobora anglab boraveramiz. Iso Xudoning uyida shodlik piyolasini oxirigacha ichdi. Unda ilohiy quvonchning to'liq mujassamligini topdi. Otamning bor narsasi menikidir, dedi Iso Masih. U bu bilan otasining cheksiz quvonchini ham nazarda tutadi. Biroq bu quvonch qayg'uni bartaraf etolmaydi. Bizning dunyomizda qayg'u va quvonch bir-birini inkor etuvchi tushunchalardir. Quvonch qayg'uning yo'qligi demakdir. Qayg'uda esa quvonch bo'lmaydi. Ammo Xudo uchun bu kabi chegaralanishlar yo'q. Masih, Xudoning o'g'li, o'zida nafaqat qayg'uni, balki quvonchni ham aks ettiradi. Biz hattoki ulkan azob-uqubatlar girdobiga cho'kkanimizda ham Iso Xudodan ayrilmas ekanligini anglaymiz. Uning Xudo bilan birligi, hatto u o'zining ilohiy otasi tomonidan tashlab qo'yilganligi his qilinganida ham buzilishi mumkin emas. Xudoning quvonchi otasi bilan bizga quvonchni in'om etadigan uning o'g'liga ham tegishli. Iso bizni ana shu quvonchdan bahramand etishga urinadi. Yuhanna xushxabarida u bu haqda shunday deydi. Osmondagi otam meni qanday sevgan bo'lsa, men ham sizlarni shunday sevdim. Sevgimga sodiq qolinglar. Men otamning amrlariga amal qilib, uning sevgisiga sodiq qolganman. Xuddi shu singari, sizlar ham mening amrlarimga amal qilsangizlar, sevgimga sodiq qolasizlar. Mening shodligim qalbimni to'ldirsin deb sizlarga bu so'zlarni aytdim. Uyga qaytgan va shu kungacha otasining uyida bo'lgan Xudoning barcha bolalari kabi men uning quvonchiga da'vo qilishim mumkin. Hayotimda surbetlik, ahmoqona ruhiy holat, noxush fikrlar va uning ortidan keladigan umidsizlik xurujiga meni qoldirib ketishganida mayuslik va qayg'uga berilishni istamagan damlarim kamdan kam bo'lgan. Men otam uyida hukmron bo'lgan quvonchimni ular qoplab olishigan ko'pincha ijozat berganman. Biroq qaytishimga to'liq ishonibgina va ota hadya etgan kiyimlarni, uzuk va shippaklarni kiyib, men qalbimdagi qayg'uni haydashim, qayg'uning shivirlab aytadigan yolg'onlaridan qutulishim va o'zligimning asl mohiyatini anglashim, Xudoning farzandiga xos ozodlikka da'vo qilishim mumkin. Ammo bu bilan birgalikda kattakon nimadir yuz beradi. Bolalar avvalgidek bo'lmay qolishadi. Ular ulg'ayib qolishadi. Kattalar esa ota va ona bo'lishadi. Darbadar o'g'il uyga qaytishi bilan yosh bola bo'lmay qoladi. U o'g'illikka da'vo qilgan holda o'zi otaga aylanadi. Xudoning qaytib kelgan farzandi tariqasida ota uyida munosib o'rin egallashga da'vat etilganman. O'z navbatida esa o'zim ham ota bo'lishim kerak. Menga topshirilgan vazifa meni qo'rquvga soladi. Men uzoq vaqtlar mobaynida uyga qaytishni yagona da'vatim deb hisoblaganman. O'zimda katta o'g'ilni ham, kichik o'g'ilni ham anglaganim bois, ularni Xudoning mehmondo'st sevgisini qabul qilishlariga undashim qiyin bo'lgan. Biroq men hali ham qaytish yo'lidaman. Ammo ota uyiga qanchalik yaqin bo'lganim sayin, oldimda turgan yana bir vazifani yaqqolroq ko'rayapman. Men farzandlarimni quvonch bilan qabul qilib, ularni birgalikdagi ziyofatga chorlaydigan ota bo'lishim lozim. Men yana o'g'illikni topgan holda o'zim ota bo'lishim shart. Rembrandtning darbadar o'g'ilning qaytishi suratini ilk bora ko'rganimda, tavba qilayotgan o'g'il keyinchalik mehmondo'st otaga aylanishini xayolga ham keltirmagandim. Biroq endi aynan o'zim kechirishga, taskin berishga davolashga o'rganishim zarurligini bilaman. Aynan men adashgan bolalarim uchun bayramona dasturxon yozishim kerak. Mana shunaqa. Rembrandtning darbadar o'g'ilning qaytishi surati ustidan mulohaza yuritib, men o'z bolalarini quvonch bilan qarshi oladigan ota bo'lish burchim ekanligi haqidagi xulosaga keldim.